Arratsaldeko lauterdiak ditugu eta oraintxe aipatu bezala, oraintxe aurreratu bezala, asteazkenero egiten dugun bezala ere, ba, aste hontako argiaren aurrerapena egingo dugu eta telefonoaren bestaldean Estitxua Izagirre daukagu. Estitxua, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldean denoi, osondo.
Bueno, hasi aurretik Estitxu, galdetu behar dizugun kontua, ostiraleko eguna argia sariak zer moduz joan zen eguna sari asko banatu zen dituzten behintzat?
Bai, oso ondo, primeran, eta, bueno, azkar gogoratu baldin daitzatkegu irratian xamar, zaitu genuela Bilbo irian, euskara jendea egiten duen programagatik, prentzan gari garai alde ateratzen dituen argazki zora garri horiagatik, ba, justo irunen migratzaleak atzera eta aurrera eta berain egoera gorritan nola da bilen. Mm-hmm. Ikusentzun dizkoetan, azke ekintza eraginak atzera duen gurean dokumentala, ba, hola, herritako festak eta grabatuta, ba, ikusteko indarkeria bizitzen dugun animaliekiko, ez da, zesta hauetan. Interneten indarkeria matxistaren biktimeu egunea, berriak osatu duena, eta, bueno, 2003-tik onea, bandaro gaitan, 18 emakume eta 11 ume eraindako endatutzeatzek ematen dituena. Sustapenean, Altsasuko gazten gurasoak, bueno, egin duten lan nabarmenagatik, ba, kasua laua izetara zabaltzeko eta Euskal Herri mailan emezeko kompromisoa lortzeko, eta merezimenduzkoa, ba, argia bezala, 100 urte bete dituzten, euskaltzainia eta eusko ikaskuntari.
Merezitako saria dudarik gabe lan izugarria ere egin duen jendea, herri hontan desde luego badago sari asko banatzeko eta sari guzti horiek ere merezi dituen jende asko eta eragile asko ikusi dezakegun bezala. Beraz, zorionak emango dizkigu hemendik ere eta esandakoa, ba bueno, giro ezin hobean ere pasatuko zenuten ostirala bera, ez da Estitxu?
Ba, jo sando, gotzen alako giro lasaia, atsegina, jendea hitz egiteko egoten da, eta uste dut dena urtean daukagun aukera berezinetako bat oso jende diferentea elkartzeko. Egoten da instituzioetako jendea, egoten da herri mugimenduko jendea, ba, kultur, hola, taldeak edo elkarteak izan daitezkenak, eta bueno, ekonomia aldetik ere abaniko zabala, ba igual, ekonomia sozial eraldatzaileko jendea eta horrela, ez da? Ta anistasun hori uste dut denok estimatzen dugula.
Ba, espero dezagun ere urte askoan zehar jarraitu dezala argia sariak ekimenak berak, egitasmoak berak, datorren urteko oraitzaron beharko dugu, ba, bueno, urrengoa iristeko. Estitxu, jarriko gara aste hontako argiari begira, eta beti egiten dugun bezala azaleko gaiarekin hasiko gara. Txaleko horiei edo jaka horiei begira jarri zarete, Peio Zubiria Kaminok egindako erreportaje batean, eta bueno, beste bi kasetari, et, bueno, beste bi egileren hitzak ere ekarri ditu erreportaje honetara.
Bai, hori da, azalean antera dugun titularra, inork espero ez zituen jaka horiek. Eta hori da, Bartolok egiten duen sarreran kontatzen du nola bi artikulu ekarri dituen, Frantziako bi egileren itzulpen lan adia kasu honetan, eta bata da François Ruffin, eta hau da Fakir astekariko kidea, eta jendeak gogoratuko du behar da, Merzi Patron pelikula egin zuelako, eta baita ere parlamentarioa da gaur egun. Eta bestetik, Patrick Fardiaz, militante ekologista eta altermundialista da, eta Rufinek egiten duena gutxi gora bera oso kasetari lana, dotestu lana, eta zeharkatzen ditu zazpi ikete edo, ez da? Eta hor dihoa kontatzen, ze jenderekin topo egiten duen, zein bialki jendearen kexak, eta batez ere jendeak hitz egiten du bere arazoetatik, ez? Eta jendeak kontatzen du egunerokoan ze bizi ezin dituen, ba, hilabetera bukatzera ez dela egiten. Kasu oso larriak ikusten dira, baina hori lehenengo pertsona eta bizipen realetatik kontatuta. Eta hortik mintzo dira, ez? Zaten dena da, ba, lako ondo ezin general bat ezela, denaren kontra egote bat ezela, sentimendu hori azaltzen da. Eta berriz, parri ezunek irazten duen testuan, kontatzen du nola, hasieran, ba, ikusitzunen fenomeno horren berri, berak ere pentsatu zen, ba, bueno, eskuin sensibilidadeko eta Trumpen jarraitzaileen handik gertu ere ikusten zituen jendeen mobilizazio bezala zikela. Eta gero pixkanak aur bildu denean, ba, konturatu dela, ba, igual bere ikusten hori ere batzela nahiko eskuindarra, ez? Ba, oikoa delako, ba, eskuinetik hori, matxinoak karikatu izateko joera hori, eh? Eta berriz, ikusi duena izan dela, ba, hauek egiten dituzten aldarrikapenak, gasolinaren prezotik arago dihoaztela, eta oso lotuta daudela, justo, kapitalismoak jartzen dituen arazo nagusiekin, edo ekonomia ekologista bat nahiko luken jendeak behin eta berriz aldarrikatu izan dituen oinarriekin, eta ba, esaterako, ba, jendeak gentrifikazioa edo jende batzuk klase sozialen arabera desplazatzen direnean, ez da? Iskinetara eta zentroak zentu gelditzen diren, edo mundu baian hori eraman da, ba, ze herri alde diren desplazatzen direnak edo espoliatzen direnak, logistika bera edo, ez? Edo guk konsumitzen ditugun produktuek zenbat kilometro egiten dituzten eta garraioa eta problema guzti hori, edo baita ere konsumo eredua, ez? Nola erabili dituzten, ba, bai Black Friday edo baita ere gabonak, ba, justu beraien mobilizazioa indartsuenak egiteko. Eta hor dut, badagoela dozu, eta justu garaitu nahi den sistema horrek dauzkan, arazo nagusiekin.
Aipatu duzu jaka horiei dagokienean egon den eztabaidetako bat ere izan dela, ez? Eskerra, eskuina, nortzuk ziren jaka horiak, zen mugimendu, nori eta zeri erantzuten zioten, eta kasu hontan bi egileek egiten diote referentzia berdinari, ez da? Biek ere bazuten, eztabaida horren berri, eta bueno, eskerreko mugimendutik hurbilago edo ikusten zituzten, edo ikusten dituzte biak ala biek jaka horiak, beraiek?
Bai, eta uste dut fiskal balorean jartzen dutela, ba, justo antolatu diren sujeto haiek ez direla betiko erakundeak bai. Izan, ez? Edo hietatik kanpo sortu zerbait izan dela, oso gaur egungo funtzionatzeko moduekin, ba, esaterako fiskal balorez kertzerrak izan daitezkenak, ez? Ez dukitzea aurpegi ezagunik edo ordezkari figura bat, doizik eta zerbait izatea oso kolektiua, tokian tokikoa, eta ekintzari zuzenari lotua, eta horrela, ez? Horiek denak, bai dira ezkerretik, ba, positiboa zat hartu daitezken puntuak, ez da? Eta gero ustez biek egiten duten la referentzia, hori, badira, jende normala, bakoitza bere problematik abitzen dena, ez? Ez diskurso eta idazlanetatik praktikarako jautzia bitik eta alderantziz, ez da?
Zer esan abeintzat ematen dute jaka horiek borrokan jarraitzen dutelako eta bueno, protestak astero ere oraindik jarraitzen dutelako tartean, ba bueno, zorikaitz bat baino gehiagorekin ere esango dugu poliziaren errepresioa ere izugarrizkoa izan delako, horren inguruan ere hitz egiten da erreportajean, baina utziko dugu, ba bueno, entzulek ere beraiek erreportaje hartu eta lasai irakurtzeko. Besterako kontu batzuetara ere pasako gara estitxu, elkarrizketa batetaragoaz orain Mikel Sotori egindakoa. Txalapartako editore oia edo, bueno, utzi berria, bentzat lana utzi berria, Danele Sarriugartek elkarrizketatu du.
Bai, hori da, eta titularra, esango nuke baixu gaudela, zentzu guztietan. Eta, bueno, batetik hitz egin dute editore lana diguruz, bat, bueno, Txalaparta ze momentutan utzi duen edo zergatik etorri dut pixka bat bere erabakia, baita hitz egiten dute, ba, editore lana nolakoa den, ez, ba, zein da editore baten lana, galetzen dira nenek eta bere erantzun da, ba, irakurle oso karroi lan, ez da? Eta, bueno, pixan esplikatzen du, ba, bereien langintza nolakoa den. Eta gehitza egiten du, ba, bueno, 2002an atxilotu zutenekoa, jasandako torturez, eta gero bereien kasua nola joan zen, eta nola resolitu zen, eta horri buruz. Eta, bueno, baita gehitza egiten du, Euskal Herriko egoera zazere, ez? Eta, ondo berak esaten du, ba, Euskal Herriak baduela bere burua berraz batzeko eta zulotik ateratzeko gaitasun izugarria, baina esaten du bere ustez kezkagarria dela gertatzen ari dena ukatzeko daukagula joera bat, eh? Bere intzak dira, beti gaude hauteskunde gauean, beti irabazten. Zintzoak izan behar dugu diagnostikoan, ez? Eta uste dula, beldur handia diogula diagnostikoari.
Gai desente ikutzen ditu elkarrizketan Danelek ere, gai desenteren inguruan galdetzen dio Mikel Sotori, editore lanaren inguruan galdetzen dion kontuetako batean ere aipatzen du Mikel Sotok berak material sentibera izaten duela eskuartean eta gustatu zaitez, idazle eta idazlanei biei, ba bueno, material sentibera termino hori jartzea.
Bai, hori da, ez, berak esaten du, ba, literatura ona baldin bada, egia bati buruz ari da. Eta egia hori idazleari oso lotuta dago, ez? Bueno, berak aipatzen ditulako adibide batzu, ba, behar da idazleak, bueno, gai bat hartu du, baina oso lotuta dagoela momentu hortan bizitzen ari dan gertakizun batekin edo, ez? Eta, bueno, Sotok izaten du, ba, editorea dela askotan, material hori irakurtzen duen lehenengo pertsona, eta material horrekin lan egin behar zena, ez? Eta justu dena, ba, idazlea bete-betean zeharkatzen duten gaiak eta izaten direla, ez da.
Kritika gogor bat ere egiten dio amaiera, elkarrizketaren amaiera aldean ez ditu, txalapartak egiten duen lanaren inguruan hitz egiten du, balorean jartzen du nola ez lan handia egiten duen argitaletxea delako ere txalaparta, baina aipatzen du ere euskaltzaletasuna, euskal kulturan eta badagoela jendea elebitan lan egiten duenei, merezimendurik edo euskal kulturaren barruan kokatzen ez duen jende asko ere badagoela, ez da?
Bai, hori da bere irakurketa, ez? Esaten du, txalaparta ikusten du espainol argitaletxe baten gisan gaztelania zera argitaratzen duelako. Eta hori oso etxigarria da. Bueno, berako hori, ez? Esan duzuna, hizkuntza autua lebiduna baldin bada, jendartean jende batek ez duela hori euskaldun bezala pertsibitzen edo esaten du, eta bueno, hori da bere irakurketa, esaten du hori ez, garan argitaratua dago, eta hientzat El País edo El Diario de Murcia argitaratuta egotea bezala da. Bueno, hori da bere irakurketa.
Interesgarriak esan bezala ikutzen dituzten puntu guzti horiek, gai guzti horiek, eta honekin ere utziko dugu aurrera pentsau elkarrezketa honena, jendeak irakurri dezan. Azken erreportaje batera ere pasako gara orain ez ditu, gaurko aurrera penau amaitu aurretik, eta zinemari begira jarriko gara, zehazki, Tabakaleran dagoen ziklo baten inguruan. Hasieratik zinema feministaren historiak izeneko zikloaren inguruan idatzi baitu Danele Sarriugartek ere.
Bai, hori da. Eta, bueno, ekimena bera oso interesantea existitzen dela jakiteko.
Bai.
Eta, bueno, Tabakalerako zinema eta ikusentzun ezkuen programaren koordinatzailea da Lurra Laizola, eta bera erekin bildu da ondaz enteratzeko, eta hori da pixka bat, baina izan dutela zinemaren errepaso bat egin, baina ikuspegi feminist batetik, eta hor duna, ziratik bilatu dituztera emakumek egindako filmak, ezta? Eta, bueno, harridura sortzen du, hasieran emakumeak egon ziren jakiterak ez, hemen aipatzen da aliz gai bat, esaten dugu horrela esango dela, eta esaten du bera, 1885 garren urtean, Lumière anaien lehen proiezioetako batean, antxe zegoen ikusle moduan, ez, aliz, hau, ez da? Eta bera izan zen, historian fikziozko pelikula bat egin zuen lehen zine zuzen daria. Osa, fikziozko lehenengo pelikula egin zuena amakumea zen, ez da? Fikziozkoa. Eta, bueno, hortik abitzen da, eta gero nola aukeratu zituzten beste emakume batzuk egindako lanak, baita ere nola atera den segituan ez da baila, oi, ez? Emakume batek egiteak esan nahi du ikuspegia feminista dugu laia pelikula horrek, bueno, ez da baila irikida. Eta iruditu zetera interesantea, ba, nola dagoen gaur egunean talde bat, edo, bai, zinezalen talde bat daukaten sortua, eta talde hori den filmak aukeratzen dituena, eta gero emanaldia iratzen duena, ez? Emanaldia baldin batua, pelikula ikus, eta gero debate bat egoten da, hasien aurkezten bat, eta hori dira nola eramaten duen, bat zinezalen talde horrek, eta, bueno, talde hori irekia dela, eta beraz, ba, parte hartera gonbidatena luzatzen dute.
Benetan interesgarria eta entzuleek ere gehiago jakin nahi baldin badute edo datozen hitzorduak ere jakin nahi baldin badituzte, hementxe aukera badaukate aste honetako argiako erreportaje honetan, datozen hitzorduen inguruan ere hitz egiten dutelako besteak beste, zikloaren nondik norakoak errepasatu ondoren. Ez ditu, gaurko aurrerapenarekin amaitu horretik, ez dakit beste amutxoren bat edo bota nahiko zenuken?
Bueno, adibidez, Amaia Lekunderrek elkarrezketa egin dio Karle Espalazio argazkilari katalanari, eta bueno, oso ondo kontatzen du, gaur egunean, bai kasetariak eta bai argazkilariak Katalunian sufritzen ari jazarpena, ezta? Eta horrek, ze ondori zuen gire lanetan, eta bueno, argazki gintzaz mintzo da, baina kaleko argazki gintzaz, eta bueno, kausa soziale lotutako argazki ginta, eta, bueno, adidez plazketasuna eta errepresia.
Hortxe, beste, aste honetako beste amua botata. Ez ditu Izagirre, eskerrik asko, astero argiaren aurrerapena egiteagatik, eta aste honetan ere, hainbeste erreportaje eta gai, gure uinetara ere kartzeagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean, ondo ibili?
Ondo ibili.
Agur.